Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Šodien raidījumu esam veltījuši kādai neparastai raksturvietai Bībelē, kur Romiešu vēstulē 8. nodaļas 28. pantā teikts, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Ir grūti noticēt šiem kategoriskajiem vārdiem, ka patiešām visas lietas mūsu dzīvē ir tikai svētība. Tomēr tik daudzi ir patiešām pārliecinājušies par šo vārdu patiesumu. Šodien raidījumā dzirdēsim žurnālistas Guntras Ruško sarunu ar Rīgas adventistu draudzes ticības māsu Silgu Mezīti. Bet programmas otrajā daļā pie mikrofona aicināšu mācītāju Vilni Latgali.
Šodien studijā 7. Dienas adventiste Silga Mezīte. Cik gadus tu jau esi adventiste?
Man to ir ļoti grūti pateikt, jo kristītas esmu 93. Gadā, bet dzimusi esmu ģimenē, kur ir adventisti. Man vecmāmiņa bija adventisti, mana mamma bija, bet nu es kā bērns bērnībā to visu, protams, dzirdēju, savā sirdī uzņēmu, un dievbijība kā tāda bija manā sirdī ļoti dziļa. Vai arī es nebiju draudzē visu šo laiku, kad es biju jauna, mācījos, studēju, daudzījos kopā ar visiem, tāpat kā visi, bet tomēr manā sirdī lūk šīs pamatvērtības, kas man bija līdz ģimenē, viņas darbojās.
Kā tie apstākļi tev veidojās, ka tu nolēmi, kad vajadzētu piederēt draudzē?
Bērnībā, protams, ar vecākiem es gāju baznīcām, bet 8. Klasē es savu, teikt, pārtraucu šīs attiecības ar savu dzimto pilsētu un atbraucu uz Rīgu un bija viena pati. Manā sirdī laika pa laikam bija lūk šī vēlēšanās, sirds vienkārši vilka, un taisa tā pa kluso aizlevījos uz baznīcu un centos nosēsties kaut kur tā, lai man neviens neredz. Mm-hmm. Bet man sirds vilka uz turien, un es gāju vienalga tāda, kāda es esmu. Nu, un bija, piemēram, cilvēki, kas man ik pa brīdim uzrunāja, kas man mēģināja it kā nu, aicināt uz šo draudzi. Un es ļoti pretojos. Un tā es pretojos gan līdz 93. Gadam. Un tad tas bija vienkārši, tas notiek ar katru cilvēku vairākas reizes dzīvē. Es esmu pārliecināta, ka ar katru no mums šeit alpā, kas mēs atrodam, šī uzruna no Dievu notiek. Un mēs viņu sadzirdām. Un mēs varam atsaukties vai neatsaukties. Bet man tas notiek Ragdziemā. Man bija tikko kā pusbūvēta jauna māja pie jūras ļoti skaistā vietā. Un bija piekdienas vakars un saulīt gatavojas tā kā uz rietu. Un es aizgāju līdz jūrai. Un tik skaisti, saule riet, klusums, neviena cilvēka. Un es domāju, radītājs taču ir, ka Dievs to visu ir radījis. Un ka tā ir ļoti liela mīlestība, ka var kaut ko tik skaistu radīt, lai tā iepriecināt cilvēku. Jo ne par vienu nav, to nevar nopirkt, nekas cits to nevar dot, ka lūk tieši sajūtas. Un tad es atnācu pēc tam atpakaļ mājās un paņēmu Bībeli, atšķīru Bībeli. Un tad es izlasīju stāstu, un nākošajā dienā es aizgāju uz baznīcu. Un tajā nākošajā dienā svētrunā, lūk, tieši tas bija Bībeles teksts, sludinātājiem izvēlēts kā svētrunas teksts. Nu, tas ir man liekas daudz vairāk nekā sagadīšanās. Un var teikt, ka es kopš šī brīža sāk arvien biežāk apmeklēt baznīcu, jo man bija tāda sajūta, ka visi tie dievkalpojumi notiek tieši priekš manis. Tieši manas problēmas tiek risināts un tieši tiek atbildēts uz maniem jautājumiem. It kā citi cilvēki nebūtu, es būtu viena pati un viss tiek it kā pakārtots man bija tāda sajūta laikā.
Un ja tas nav noslēpums, kāda tā tēma bija?
Tas bija vienkārši tas par sēšanu. Tiek sēta sēkla ceļmalā, labā augsnē, respektīvi kādā veidā šī sēkla iesēta aiziet bojā, kādā veidā usns un daži to var nomākt un kā sēkla var iesēkt un būt nest bagātīgu ražu. Un tā es domāju, interesanti, es arī šo sēklu es saņēmu uz kādā augsnē, tā sēkla ir kritus, kas ir iesēta manā sirdī kādreiz.
Ja, un kādu ražu tad viņi tagad nesīs?
Un tad viņi tagad, jā. Un tad es gribēju piedalēt pie tās pēdējās daļas, kur ir simtkārtīgi augļi, kur bagātīga raža ir, nevis tajā, kur iznīkst.
Tava meita arī ir tiešām kristiete?
Jā. Tas, ka viņi ir arī kristīgs cilvēks, tas nav mans nopelns nekādā ziņā. Es uzskatu, ka tas ir manas vecmāmiņas, viņa tā ir vecvecmāmiņa, jau tas ir viņas nopelns. Jo viņa dzīve, faktiski dzīvē, viņai bija tikai viens mērķis, lai viņas bērni, mazbērni, mazmazbērni, lai viss atrast Dievu, ceļu pie Dievu. Tas bija viņas vienīgais mērķis, un tam viņa arī dzīvoja, un tās bija viņas lūkšanas. Viņa nodzīvoja gan līdz 100 gadiem, nomira. Varētu teikt, pie vislabākā saprāta, labas atmiņas, skaidras domāšanas. Viņa rakstīja vēstules, viņa runāja. Īstenībā viņa ir tā, kas manu meitu ved arī lūk uz šo draudzi. Un man liekas, ka vai pat meita neklistījās pirms man, katrā ziņā mums bija paralēls atšķirīgi ceļi.
Nu, un kāda tev ir saistība ar mūziku? Es esmu dzirdējusi tevi spēlējam, kā to mūzikas instruments sauc.
Tā ir flauta.
Un tad, kad es tevi ieraudzīju, tad es sapratu, es taču pazīstu, es esmu dzirdējusi tevi. Kā tev izveidojās šī saite ar šo dievu talantu mūziku?
Nu, ja pavisam godīgi, tad Uldis Liepiņš pie tā viss ir vainīgs. Lai gan viņš bija pāris gadus par mani jaunāks, bet viņš jau spēlēja vijoli, un mēs tajā ģimenē viesojās pa vasarām, kā bērns un dzīvoja. Un gan Laima, gan Līga spēlēja klavieres, un Uldis spēlēja vijoli. Man arī ļoti gribējās mācīties kādu instrumentu. Nu, un es ilgi mamai lūdzos, kamēr viņa atļāva arī man mācīties bērnskolas beidz ar vijoles specialitāti.
Un arī Hela spēlē un dzied labi. Vai tas ir tāds pārmantots vai?
Nu, tas varētu būt saistīts, jo es 20 gadus nostrādāju dārziņu mūzikas skolā. Un pat cik mēs dzīvojam Pārdaugavā, un turpat ir skola, kur es strādāju, tam man bija īstenībā ar to bērnu ieliktai skolā, kurā es strādāju, lai viņi būtu kā tuvāk.
Nu, bet tev ir pavisam cita profesija, kurā tu arī esi darbojusies, tas ir sports. Sportistiem taču tomēr ir tāda vairāk tieksme uzvarēt, būt labākiem, vai tev bija citi kritēriji šajā jomā?
Tu Nē, esi... arī šie man ir. Man patīk būt labākai, man patīk uzvarēt, jā.
Un kāds ir tas sporta veids, kuru tu pārstāvi?
Nu, šobrīd es esmu tenisa treneri. Paralēli visam tam, ko es daru pamat biznesā, tad lūk, tenis, tas ir tas, ko es šobrīd daru. Kopš agras bērnības es visu laiku gāju trijās skolās, tā bija pa dienu parastajā skolā, pēc tam uz muzikas skolu un vakarā uz sporta skolu. Es sāku ar basketbolu, pie Ventspils izlases kapteini pat bērnībā. Pēc tam volejbolu es spēlēju, kamēr muzikas skolā mācījos, nu, pēc tam iemācījos tenis. Un tā pamazām, pa vienam cilvēkam sāk viens lūdzu, lai var trenēt, un tā man izveidojas, ka man milzīgas grupas bija, un kā pamat darbs man vienlaik tas pat bija. Bet šobrīd es vēl to turpinu divreiz nedēļā, man ir, ko es trenēju.
Savi cilvēki. Nu, un arī tev ir tāds biznes. Biznesā parasti sievietei ir jābūt ļoti tādai stingrai un noteiktai. Kā tev šis, nu, reliģiskais iet kopā ar tādu stingrību?
Man jāsāk, kad es sāku šo biznesu, man lielākā grūtība naudas pelnīšana. Ja man likās, ka tas nav jā, labi tad... pēc naudas tiekties, ja, ka materiālais nav galvenais, un es strādāju ar tādu pusā devi, ja man naudas it kā pietika, un es tālāk nedarīju. Bet tad es izdomāju... Ja tev nevajag tik daudz naudu, ir ļoti daudz cilvēku, kuri nevar nopelnīt. Strādā arvien vairāk, strādā, cik tu vari, un pelni, cik tu var nopelnīt. Un Dievs tev ir Dievs, lai tu vari arī labiem darbiem to naudu vēl veltīt. Un es tāpēc, ka tiek nekautrējos pelnīt tagad daudz, naudu pat pa sev nav nekas slikts, ja tas nav pašmērķis. Un kas attiecas uz to stingrību un biznesu, tad man jāsaka, ka man ļoti palīdz lūk šis mans pasaules uzskats, kāds man viņš ir. Ja es nevienam neko neuzspiež. Es eju pēc cilvēku ar mīlestību. Es cilvēkiem palīdzu atrisināt tādu problēmu, kas viņiem ir ļoti būtiska, iespējama nākotnē. Un ja viņi to nerisinās šodien, tad viņi agar vai vēl viņiem parādīsies. Un ja es cilvēkam parādu šo viņu vajadzību, tad viss norīt pat par sevi. Es vadu grupu, kurā ir gandrīz 50 cilvēku, kas ir man it kā, tā kā padotie. Man tas ļoti, ļoti patīk. Es varu teikt, ka esmu savā darbā laimīga. Un es pieņemsim savu dzimšanas dienu izvēlējos svinēt nevis ar draugiem un ballīt uztaisīt, ja, bet man bija iespējams runāt ar cilvēkiem lūk par šīm lietām. Un es izvēlējos tādu ceļu, man bija ļoti jauka.
Nu, un pie tādiem lieliem, nu, kā tu saki, lieliem ienākumiem, sekmīga biznesa, kā tev ir ar desmito?
Nekādas problēmas. Tā nav mana nauda. Dievs ir pateicis, ka viņš man atļauj lietot šai laikā visu, ja bet, lūk, viena daļa, viena desmitā daļa ir viņa. Man ienāk prātā, ka es tai naudai varētu pieskarties vai kaut kādā veidā. Man par to vispār nav, es par to pat nedomāju. Tā ir lieta, kas ir pats par sevi un plus cik man iznāk ziedojumiem, kam ir vajadzīgs vai remonta baznīcā vai kaut kur, tas ir automātiski. Dievs to ir apsolījis, un es viņas pārbaudīju, ka tiešām tā tas ir, jo es vairāk atdod, ja viņš man dod vēl vairāk.
Un baznīcā tev arī ir kādi pienākumi?
Tas labprāt spēlēju kopā ar Helu, jo Helle ļoti skaistas kompozīcijas ir. Mums bija arī tas prieks uzstāties tagad, kad Albāno bija braucis Rīgā, mēs spēlējām šīs Hels kompozīcijas un tiešām ļoti labi tika novērtēts gan no mūsu muziķiem, gan no itāļu muziķiem. Es muzicēju kopā ar Rudītu Losānu, mums ir dzejas uzvedums, tad mums ir viens uzvedums kopā, ko Kristīna Klētniec veido, Rubeņa pasaks, kur piedalās arī aktrīs Dats Makovska ar Hels mūziku arī. Tā kā es ļoti labprāt kalpoju ar šo talantu. Jo, lūk, tas ir atkal Bībelē teikts, tam, kam ir dots, no tā arī tiks prasīts. Un, ja es savus talants nelietošu, man vienkārši tiek atņemt, un tāpēc es cenšos izlietot tiešām visu to, kas man ir dots, lai dalītos ar citiem sniegt prieku.
Vai tev pietiek 24 stundas dienā, lai vēl arī palasītu Bībeli?
Man jāsaka tā, ja Dievs man ir iedevis 24 stundas, Es nevaru pateikt viņiem, man nav laiks ar tevi sarunāties. Es atrodu šo laiku, jā. Tas ir rīta stundas, kādreiz tās ir vakar stundas. Tā ir dzīves gudrība. Īstenībā pilnīgi uz visiem jautājumiem var atrast atbildi šai grāmatā. Un, kad es, pieņemsim, runāju ar saviem klientiem, jā, viņi pārsvarā ir neticīgi cilvēki, un tad es nelietoju vārdu Bībeli, tad es saku grāmatu, kur es lasu. Un tad es citēju šo tekstu, kas tur ir pateicis, jā, un cilvēki... Piekrītam, ka tās patiesības viss, ka viņas darbojas un ka viņas tiešām ir patiesības un ka tā ir dzīves gudrība, tur viss ir iekļaut iekšā, tur nav nekā tāda, kas būtu cilvēkam nederīgs.
Vai tev ir arī kāda tāda rakstvieta, kuru tu labprāt atcerētos?
Man ir vien tāda rakstvieta, kur man ir ļoti labs balsts, tad, kad es dabūju pamatīgu sitienu savā dzīvē, un man tāda ir bijuši divi ļoti smagi sitieni. Un tad man bija pie rokas lūk šī rakstvieta, kur rakstīts ir, jā, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Un lai es neticēju, ka tas var kādreiz nākt par labu, viņiem, kā var nākt par labu, ja es zaudēju darbu dārziņu skolā, kur es esmu strādājis 20 gadus, kas man ļoti patīk. Bērniem ir, ka teikt, labas sekmes, vecākiem un bērniem es patīk, respektīvi, viss ir ideāli, jā. Un pēkšņi kaut kā mainās laika, jā, samazinās štats, jā, un man tur nav pamatdarbvieta, un man tas ir jāzaudē. Tas ir izmisums, asars. Saka, Silga, tu tic katram Dieva apsolījumam, te ir rakstīts, ka tas tev nāks par labu. Bet es saku, Dievs, kā tas ir iespējams, kā tas var nākt par labu, es taču neko citu neprotu. Nu, lūk, un tad nāca šī biznesa piedāvājums, kas man ir bijis, nu, visādā ziņā man viņš ir bijis ļoti svētīgs. Man ir arī mīļas tuvas draudzenes, kuras faktiski ar šo biznesu ir ienākuši draudzē. Viņas ir tagad arī mūsu draudzē ļoti daudz labi ienesuši, tā ir Inese un Elita. Pirmās draudzes cilvēki viņas visu ļoti labi pazīst.
Jā,
bet mēs
jā.
Iepazināmies tieši lūk šajā biznesā. Jā. Nu, un man bija arī vēl otrreiz arī vēl līdzīgs smags trieciens, un man likās atkal, nu, tad man likās, ka tā ir pēdējā dzīves traģēdija, ka es to vispār, ja es to izturēšu, tad varbūt, bet arī likās, ka nekā. Bet atkal tas pats apsolījums. Un faktiski visi šie dzīves triecieni, jā, viņi tikai stiprina ticību. Un viss ir pārvērties, ka ir daudz, daudz labāk nekā bija pirms tam. Bet tajā brīdī cilvēks to neredz. Viņš redz, ka ir slikti, kā man var teikt, ka kaut kas var būt labāk. Bet lūk, šeit ir lūk, šis solis ticībā. Tici, un viss notiekās.
Viņš pavēr ceļu jā, jā. Kaut kam citam.
Tā jā, bet tas, kas pēc tam notiek, viss tas ir tik brīnišķīgi. Jā, un, ja man kāds kādreiz teikt, ka šajā vecumā varēšu teikt, ka es jūtos laimīga, mīlēta. Es tā nedomāju, es domāju, ka tas tā nav iespējams vairs, ja kad dzīvē ir kaut kādā brīdī, ja viņa jāsāk ir ripot lēnām uz leju. Bet es te pašā laikā zinu, ka tas nav mūžīgi, ja, un es tāpēc esmu ļoti pateicīga par katru dienu, kas ir atkal, es atkal varu teikt, ka šī diena bija atkal ļoti brīnišķīga. Es esmu par viņu pateicīga, bet manā lūkšanā, starp citu, es jūtu to, lūdzu to pašu lūkšanu, ko Jabets. Un viņš lūdz, lai pasargi mani no nelaimes, es vēl pilieku klāt un grēka, lai man nebūtu jācieš sāpes. Un Dievs šo lūkšanu man brīnišķīgi uzklaus, ja man robeža paplašanās tiešām ļoti plaši, un es kopš šī brīža man nav bijuši sāpes. Bet tas nenozīmē, ka viņas nekad nebūs. Es pilnīgi saprotu, ka tas var atkal būt, bet es droši zinu, ka Dievs tam izvedīs man cauri, tāpat kā līdz šim.
Nu, liels tev paldies par interviju, un lai tavs novēlējums, ka viss, kas ar mums notiek, nāk mums par svētību, lai arī piepildās Dievu, kas šodien mūs dzird uz tikšanos atkal ēterā nākamreiz. Studijā bija Gundra Ruško.
Savas durvis neaizvēr Ielai debes atspīdumu telpā Šonakt varbūt atnāks eņģels klus Sasildīties tavā siltā elpā Sasildīties tavā ticībā Viņš tev vēsti atkārtos, kuras skaistums dziesmā skan un zvanā, un tev blakus stāvu dzīmi dos. Svētās stundas jaunai atnākšanai, sildīdamies savā ticībā, tad varbūt viņš pār. Gaismu kļūs saplūs kā nosalušies pārni būs, sasiluši tavā siltā elpā,
sasiluši tavā ticībā, šonat savas durvis neaizvēr.
Tād var būt viņš pats pār gaismu kļūs,
saplūstams ar gaismu debes telpā,
kā tā nosaušies pārni būs,
sasiluši tavā siltā elpā, sasiluši tavā ticībā.
Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Pirms turpinām raidījumu, vēlos visus klausītājus uzaicināt uz koncertu, kas notiks sestdien 17. martā pulksten 17. Baznīcas ielā 12A. Tas būs Latvijas adventistu draudžu jauniešu muzikāls dievkalpojums. Tātad 17. martā pulksten 17. Bet tagad pie mikrofona mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā mēs turpināsim mūsu iesākto sarunu un pētījumu apostuļa Pētera pirmajā vēstulē. Iepriekšējā raidījumā mēs aplūkojam 3. un 4. pantu. Atkārtosim tos. Slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga, Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzimdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums. Un tālāk pievērsīsimies mūsu šīs dienas aplūkojamam tekstam, tas ir 5. pants apostuļa Pētera 1. Vēstulē. Kad Dievas spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Es aplūkoju šo tekstu vairākos tulkojumos un man īpaši tāds tūšķita, kāds no angļu tūkojumiem, kur šis teksts skan tā. Caur ticību jūs tiekat pasargāti Dieva spēkā, kamēr jūs nonākāt līdz glābšanai, kur ir sagatavota, lai atklātos laiku beigās. Un tā šajā pantā tiek aplūkotas vairākas cilvēkam svarīgas lietas. Pirmkārt, caur ticību jūs tiekat pasargāti Dieva spēkā. Apostols Pāvils vēstulē romiešiem un 5. Nodaļā, kur ir veltīta arī šai ticībai un ticības definīcijai, mēs atrodam 2. Pantā šādus vārdus. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Pāvils šeit pasvītro šo lietu, ka ticībā mēs ieejam Dieva žēlastībā, un šī cerība mūs tiešām dara laimīgus. Šajā pasaulē, kur ir daudz problēmas un neatrisināmas lietas, mēs patiešām varam būt laimīgi, jo mums ir šī cerība, kas nāk caur ticību. Bet atgriežoties Pētera 1. Vēstulē, caur ticību jūs tiekat pasargāti Dieva spēkā. Ticībā mēs piekam pasargāti no daudzām lietām, un man šķiet, ka tā ir viena no kristietības lielākajām vērtībām, kad kristietis tiek pasargāts, jo Dieva gars apgaismo viņa acis, viņš redz lietu īsto būtību, un tādēļ arī mums visas lietas nemaz nav jāizmēģina, lai noskaidrot, vai tās ir labas vai ļaunas, jo Dieva gudrība un spēks tiek mums piedāvātas. Vēl kāda doma, kad turpinot šo jau iepriekš iesākto tēmu, par to, kad Dievs saviem bērniem ir sagādājis neiznīcīgu, neaptraipītu, nevīstošu mantojumu, kas ir uzglabāts debesīs, Dievs joprojām turpin rūpēties, lai mēs varētu nonākt līdz šai situācijai, lai mēs varētu nonākt līdz attiecībām ar Dievu klātienē, viņa valstībā. Ticība tātad ir pārliecība par redzamām un neredzamām lietām, bet visvairāk jau par neredzamām. Un tā, par Dievu mīlestību, par viņa gādību, par viņa rūpēm, ko mēs bieži vien pat nepamanām un neizprotam. Es lasīju kādu stāstu, kurš ir, acīm redzot, par notikumiem, kur ir izsnājušies pirms vairākiem gadu simtiem. Kāds bagāts jauneklis, nu šodien mēs varētu sacīt kāds oligārha dēls, auga savu tēva, bagātības aprūpēts, un viņam bija arī savs audzinātājs, kad mēs šodien sacītu privāts skolotājs, kurš vienmēr bija ar zēnu kopā un mācīja viņa dzīves gudrībās, un viņa audzinātājs bija ticīgs cilvēks. Un viņš bieži mīlēja sacīt, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un kādu dienu, kad viņš ar savu audzēkni bija kopā medībās, notika negadījums un jaunajam cilvēkam medībās tika sakropļoti un norauti divi pirksti rokai. Un vakarā, kad jauneklis cieta sāpes un skolotājs viņu mierināja, viņš atkal sacīja šos bībeles vārdus, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, neuztraucies, viss būs labi. Bet jaunais cilvēks sadusmojās un pastāstīja par to savam tēvam, un tēvs vēl vairāk sadusmojās un pavēlēja šo audzinātāju ap skolotāju apcietināt un nogādāt cietumā. Pagāja apmēram nepilni divi gadi, un jaunais cilvēks devās ceļojumā kopā ar saviem draugiem un citiem pavadoņiem, un viņa ceļa mērķis bija Āfrika. Viņa apceļoja Āfriku, bet tad, kādā nomaļā vietā, viņiem uzbruka kāds cilts un sagūstīšo jaunekli pāriem izdevās aizbēgt, bet mūsu šis bagātais, ievērojamais, cienījamais jauneklis tika sagūstīts un izrādījās, ka šajā ciltī piederīgie cilvēki piekopja kanibālismu. Viņi arī gatavoja šo jauno cilvēku upurēt saviem dieviem un arī pēc tam to, kas paliks pāri apēst. Jauneklis bija neapskaužamā situācijā. Viņš pacēla savus rokas pret debesīm, viņš bija piesiets pie staba, pret debesīm un lūdz Dievam palīdzību. Un tad viņš redzēja, kad šo cilts pārstāvu vidū izceļas apjukums. Viņš sāka strauji žestikulēt un sarunāties, pēc tam atraisīja saites, ar kurām viņš bija piesiets pie staba, un rādīja, lai viņš dodās projām. Brīnumainā veidā viņš izglābās, viņš tiešām slavēja Dievu un pateicās par šo glābiņu, kurš bija pilnīgi neizprotams. Un tikai vēlāk viņš uzzināja, ka šīs cilts iedzīvotāji neupurē saviem dieviem cilvēkus, kuriem ir kāda fiziska defekta, un ieraudzījuši, ka viņa rokai trūks divu pirkstu, viņi palaida šo jauneklu vaļā. Un interesanti, kad viņš atgriezās mājās, viņš devās pie savu tēvu un lūdz, lai viņa skolotājs, viņa audzinātājs tikt atbrīvots no cietuma. Ko arī tēvs, protams, dzirdot šo stāstu arī darīja, un arī viņa skolotājs dzirdot šo stāstu bija pārsteigts un sacīs slava Dievam un pateicība, kad man šie divi gadi bija jāpavada cietumā. Jaunais cilvēks nevarēja saprast un jautāja, kā tā? Skolotāji, kāpēc jūs slavējāt Dievu par to, kad jums netaisnīgi bija jāpavada šie gadi cietumā? Un skolotājs paskaidroja. Ja es nebūtu bijis cietumā, es būtu šeit ceļojumā noteikti tev pavadījis, jo mans uzdevums bija atrasties visur, kur atrodies tu, un tā kā mans uzdevums ir rūpēties arī par tavu dzīvību, tad, protams, arī es būtu sagūstīts. Bet tā kā man nav nekāda ārēja redzama fiziska defekta, tad šobrīd es jau būtu upurēts viņu dieviem un droši vien arī notiesāts, jeb apēsts. Šis stāsts mums atgādina to, ka Dieva rūpes mēs bieži vien pat nespējam izprast. Mēs nonākam situācijās, kurās mēs saņemam it kā reizēm nepilnītas pārestības, ciešanas, pārdarījumus, fiziskas un veselības problēmas. Bet ja mēs redzētu šo Dieva plānu visā pilnībā, viņa rūpes, un ja mēs spētu ielūkoties tajā neredzamajā pasaulē vēl vērīgāk, tad mēs redzētu un saprast, ka tiešām caur ticību mēs tiekam pasargāti Dieva spēkā no daudzām lietām, bet visvairāk no iznīcības un no mūžīgas atšķirtības no mūsu glābēja. Nākošā lieta šajos pantos, ko mēs atrodam šeit, ir jūs, kamēr jūs nonākat līdz glābšanai. Tas ir ceļš un laiks, un reiz apmeklējot un kalpojot kādā cietumā, cilvēkus sastapos ar kādu cietumnieku, kurš sēdēja jau 7. reizi. Es nezinu, cik viņš kopā bija nosēdējis gadus, droši vien vairākus gadu desmitus. un viņš sacīja šādu atziņu. Acīm redzot, man bija šeit jānonāk vēl septīto reizi, lai šeit šajā cietumā sastaptos ar Dievu un atdotu viņam savu sirdi. Tiešām, cilvēku ceļi ir neizdibināmi un Dievu ceļi ir vēl neizdibināmāki. Un pēdējā atziņa šajā pantā, ko mēs lasām apostoļa Pētera pirmajā vēstulē, tātad glābšanai, kur ir sagatavota, lai atklātos laiku beigās. Un man šķiet, mīļie draugi, tas ir ārkārtīgi svarīgi, šī glābšana jau ir sagatavota. Un Jēzus Kristus ir sagatavojis visu, kas ir nepieciešams, lai mūs varētu izglābt mūžīgai godībai. Šajā reizē es sacīšu āmen, bet turpināsim arī apstuļ Pētera pirmās vēstules studijas mūsu nākošajā raidījumā. Svētīgu jums dienu!
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. Pulksten 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldu, Brīvības ielā 20 un pulksten 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un pulksten 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 13. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Ja šajā brīdī esi samulsis un neziņā par to, ko nesīs rītdiena, atceries, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tie ir visvarenā Dieva apsolījuma vārdi.